Започнахме да разглеждаме една тема в неделните дни, по-точно една доктрина, едно учение за Бога. Ние всъщност сме вярващи хора, вярваме в един Бог и винаги задаваме въпроса, а познаваме ли го достатъчно добре? Познаваме ли този Бог, в който ние вярваме? Хубаво е да изследваме това, което е човекът, така както Господ го е създал, според данните, които се дава, информацията, която ни дава Свещеното писание, и ние го направихме, разгледахме доктрината за човека, разгледахме доктрината за греха, грехът, който човекът допусна. И съответно трябва да насочим вниманието си към Бог, който прощава греха, за да разберем за Неговият характер, така както ни е представен в Божието Слово. И това, което Божието Слово ни дава като една чудесна информация, за да имаме познание за живият Бог. Продължаваме с тази тема, като днес ще се спрем на атрибутите на Бога. Ще прочетем два стиха от няколко стиха от посланието на апостол Яков, първа глава, 16 до 18 стихове. Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Амин. С много малко думи апостолът ни казва много важни и стойностни неща. Казва, всяко дадено добро и всеки съвършен дар идва отгоре, идва от небето и той слиза на земята, докосва се до земята и съответно се докосва до живота на всеки един от нас. Всеки един човек се ползва от тези Божии дарове, дали той осъзнава това или не осъзнава, това остава като негов проблем. Но Божиите дарове слизат. А ние, които сме приели нашият Господ, ние, които имаме информация, и ние, които сме предали живота си на Него, ние още повече знаем и още повече се докосваме до тези дарове. Понякога съжаляваме за някои неща, неща, които сме пропуснали, неща, които, с които сме се разминали по някакъв начин, или пък неща, с които сме унеправдани и някак сме огнетени и казваме, ей, нали, можеше да бъде по-добре, или не се съобразих с нещо, или животът ми можеше да премине в някаква друга форма, по някакъв друг път да бъде стойностен, но Божието Слово казва, че всичко е под Божият контрол. Тогава, когато предадем живота си на Бога, знаем, че Той е този, който води живота ни и Той го прави по най-добрият начин и ни води в най-правият път. Всичко е от Бога, който не се променя, казва апостола. Или една от характеристиките на Бога. В Него няма изменение. Това пък, затова е необходимо да познаваме точно нашия Бог, да изследваме Неговата същност, да изследваме Неговият характер, да знаем, че Той от една страна е неизследим, но ние го казахме миналия път, от друга страна е доста познаваем, защото самият Той е разкрил част от себе си за нас. Не можем да изследваме дълбочините на Бога, неизследим е за нас, но е познат за нас, защото Свещеното Писание ни дава достатъчна информация за Него. Днес ще размишляваме, казахме, върху атрибутите на Бога и това са характерните белези. Това означава думата атрибути, характерните белези, характерните черти, качества, свойства на Бога. Да разберем в кой Бог ние вярваме и на кой Бог ние се покланем. Да се говори или пише за атрибутите на Бога, на безкрайния Бог, е много сериозна работа и ние осъзнаваме това. И благодарим точно на Него, че в Неговите благословенни писания и Боговдъхновени писания се съдържа Божието откровение за самият Него. Или сам Той разкрива пред нас себе си. Самият Той ни открива съвършенствата и превъзходствата на своята природа, които Той счита за съществени за нашето изкупление, съществени за нашето поклонение и съществени за нашето общение с Него. Или това, което е важно за нас, Бог ни го е разкрил. Понякога ние искаме да знаем неща повече от това, което Бог е казал, и хората се опитват да го правят. Опитват се да изследват нещо, опитват се някак си да се докоснат до нещо, което е забулено, но това крие една опасност. да разсъждаваме върху нещо или да стигаме до някакви изводи, които не са описани в Божието Слово и за които Божието Слово не ни дава информация и можем да се отклоним от правилните неща, които Бог иска да ни разкрие. Отново можем да се върнем на един прекрасен пасаж от книгата Исаия. Няма как да го пропуснем, когато разсъждаваме за характеристиките на Бога. Исаия 40 глава, 25 до 28 стихове. И тъй, но кого ще ме уподобите, за да му бъда равен, казва святият. Дигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тия светила, извежда множеството им с брой, кой ги вика всичките по име, чрез величието на силата му и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липства. Защо говориш Якове и казваш Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява, неговият разум е неизследим. Много добре пророк Исаия описва характеристиката, характерът на Бога или част от неговият характер, част от неговите качества, част от тези атрибути, за които ние днес говорим. Текст, който възхвалява Бога като творец, текст, който възхвалява Бога като снабдител, текст, който разкрива неговата сила, текст, който разкрива неговата мъдрост, неговата промисъл и неговата непромеримост. Той не се променя, той е неизменим. И някой може да каже, ама това е в Стария Завет. Стария Завет има като че ли доста повече разкрити неща за характерът на Бога или част от Стария Завет. Но когато добавим Новия Завет и откровението на Бога чрез Неговия Син Исус Христос, то ние имаме богат и жив източник, от който да разберем притежанията и добродетелите на нашият Господ. Или ние не противопоставяме Стария Завет срещу Новия Завет. Те се допълват толкова добре, че могат да ни разкрият една чудесна картина за това, което Бог е желал да ни разкрие пред нас във всеки един момент. Никак не е лесно да се категоризират атрибутите на Бога и въпреки, че се очертават две ясни категории, то доста трудно се намират подходящи думи за тях разграничаване. Как да разграничим едното качество от другото, едната характеристика от другата. Някои някак си се припокриват, но винаги има едно допълване, за да имаме в пълнота някакво познание. Някои от тези атрибути могат да бъдат притежавани само от Бога. Това е разликата, която можем, или групите, на които можем да разделим атрибутите на Бога. Някои от характеристиките на Бога може да ги притежава единствено и само Бог. Други обаче от характеристиките на Бога, които Бог притежава, може да ги притежава и човека. Ето това е основното деление, на което ще се спрем. И така тези, които само Бог има, днес ще се спрем върху тях. Атрибути, характеристики, качества, черти, които само Бог има, човек не може да участва, не може да ги има и някакси те не принадлежат на него. И това се наричат абсолютните атрибути. Другите са моралните атрибути и вече се досещаме, когато има морални характеристики, това касае и всички нас хората, всеки един човек, защото следвайки Божият път и осъзнавайки, че сме създадени по Божият образ и по Божието подобие, няма как нещо, от което е от Бога, да ни присъства и в нашият живот. Днес казахме, ще се спрем обаче на абсолютните атрибути и първият е самосъществуване. Евангелието от Йоан, 5 глава, 26 стих, евангелист Йоан загатва за един абсолютен източник на всеки живот. Защото както Отец има живот в себе си, така е и дал на сина си да има живот в себе си. Тук се говори за живота на Бога, тук се говори за източникът на живот. Някои си мислите твърдят, че Бог е произлязал от нещо, т.е. че Бог има начало, някакво начало някъде в пространството, в вечността, в извън фактора време, на което ние сме подвластни. И някои си мислят, че Бог в даден момент той е създаден или той се е родил, както и за Исус Христос има един такъв спор, защото нали, за него се казва, че е роден от Бога, но той не е създаден. Това е съвсем друг смисъл, който се влага. Така че някои си мислят, че той е произлязъл от нещо, но Божието Слово ни казва, че такова мислене е погрешно. Бог е вечният и жив Бог. Творецът на всички същества, които някога са съществували и съществуват. Апостол Павел в книгата Колосяни, 1 глава 17 стих, се казва: и той преди всичко, той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. Или всичко, което ние можем да си представим като творение, като съществуване. Ние имаме много малък поглед и учените имат много по-малък поглед върху Вселената и нейното съществуване. Те постоянно откриват някои неща, но това са много малък процент от това, което остава неоткрито. За съществуването на Вселената, за законите във Вселената. И тогава, когато търсим доказателство, особено тогава, когато искаме да докажем за и някак си да наблегнем факта, че Бог съществува и Бог е жив и има Бог, защото ние говорихме миналия път и за другите учения, другите религии и казвахме, едно от тях е, че има хора, които не вярват и това е атеизмът, който не се вярва, че има Бог. Ние казваме, как няма Бог, когато всичко това, което, до което се е докоснал човешкият разум, всичко това, което човекът е открил като откритие относно Вселената, говори за една съвършена хармония. Ако едно небесно тяло, което е с огромни размери, се отклони от траекторията си, може да настане една огромна катастрофа и която да засегне Земята и в един миг животът на тази Земя и съществуването да престане. Всичко е в една хармония, създадено от един творец, който обаче не е създаден. И ако не можем да го приемем с нашия разум, то трябва да го приемем с нашата вяра. Много от нещата трябва да ги приемем с нашата вяра. Библията е книга на вяра. Библията не е книга, която доказва археологията, не е книга, която доказва други научни неща, до които хората достигат. Библията е книга на вяра и някои от нещата в нея, или повечето от нещата в нея, е добре ние да ги приемем с вяра. И също за съществуването на Бога. Божието съществуване не е зависимо от никакъв източник вън от него. Това ни казва Библията и ние трябва да го повярваме. Вторият от атрибутите на Бога е неговата непроменяемост. Апостол Яков ни говори за тази характеристика, като казва, в него няма сянка на промяна. Той не се промяна, не се променя. Ние постоянно потвърждаваме тази истина, като много често цитираме един текст от книгата Евреи, 13 глава 8 стих, който много ни харесва. И той ни казва, че Исус Христос е същият вчера, днеска и завинаги. Евреи 13 глава 8 стих. Исус е същият вчера, днес и довека. Защо цитираме постоянно този стих? Защо ни харесва? Защо го повтаряме често? Защото е много утешително за нас да знаем, че заветните обещания на Бога са достатъчни, за да се има точно толкова доверие, колкото са и основите на земята и на небесата. И това е насърчително, това ни носи голямата надежда. Ние се променяме. Ние постоянно можем да сменяме становището си, мисленето си, мнението си. Понякога дори забравяме какво сме казали преди това, после казваме нещо противоположно на това, което сме казали. Така че на човека не може много да му се вярва. Някой казва, ама той защото е християнин, на него трябва да му се вярва. Повярвайте ми, аз се сблъсквам с точно обратното. Някой дори така се сърдят и казват, ама ти ми нямаш доверие. Нали? Казвам, вижте, доверие имам само на Бог. Всичко останало проверявам. На никой нямам доверие. Аз на себе си нямам доверие. Как да имам доверие на един човек, и който и да е той, и какъвто и да е той, който се променя, в него има промяна. В нас има промяна, в нас хората има промяна. Но Господ е дал обещание. Господ е сключил завет с народа. Това ни казва Божието Слово. И виждаме, че тези заветни обещания, този завет, който той дава, по никакъв начин не се изменя. Бог има план, той върви напред. Бог има завет, той се изпълнява. Бог има обещания, те се изпълняват. И нищо не може да го поклати, нищо не може да се измени. Нито технологиите, нито съвременният живот, нито напредналият живот, както казваме, ние живеем в друго време. Каквото и да е времето, Божиите обещания не се променят. Колко е уверен и колко е доволен, ако погледнем един пример за Соломон, когато в молитвата си за освещаването на храма заявява нещо, което е така не също много насърчително, което се намира в трета книга на царете, 8 глава, 56 стих. Какво казва Соломон? Благословен да бъде Господ, който успокои людите си Израел, според всичко, що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките му добри обещания, които даде чрез слугата си Моисей. Или Соломон разбира, че Бог е този, който не се променя. Той разбира тази характеристика, този атрибут на Бога. Казва, ей, ние имаме Бог, който ще ни успокои, независимо от времето, в което ние преминаваме. Защото не пропада ни едно от всичките добри обещания, които даде на Моисей. Не пропада ни едно от всички обещания, които даде на Авраам. Колкото и да се връщаме назад в Библията, колкото и да се връщаме назад в историята, колкото и години да прехвърляме назад, това, което е казал Бог, то се изпълнява. Да, много странно е звучало за Авраам обещанието на Бога, че ще умножи неговият род. В него ще се благославят много племена, тогава, когато той няма нито едно дете. Той няма син, който да наследи и който да продължи линията. И Господ казва, виж небето, виждаш ли звездите? Айде започни да ги броиш. Не можеш да ги изброиш. Виж пясъка, можеш ли да изброиш писъчинките? Не можеш да ги изброиш. Това ще бъде твоето потомство. Трудно е за разбиране. Трудно е дори за приемане. Но точно вярата е тази, която ние имаме и която Господ ни е дал като един съвършен дар, за да приемем това, което Той дава до нас, това, което слиза до нас от небето като обещание, като завет. Ние знаем със сигурност, че всеки човек се променя от ден на ден, както казах. И нашето покорство, любов, грижи са някакси непостоянни, колкото и за са добри като характеристики. Ние можем да проявяваме някаква загриженост, може да показваме някаква любов, ние можем да показваме някакво покорство. В момента, в който нещо се измени в нас, в момента, в който някой ни каже дума, любовта се изпарява. И тя може да се изпари. В един момент към някого казва, ай, аз толкова направих за него, толкова го обичам, той така ми каза, той така направи за мен, оттук нататък спирам да го обичам. Оттук нататък имам друго отношение, имам друго мнение за този човек. При Бог не е така. И благодарим на Бога, че това не е така. Това непостоянство може да се прояви и някакси, което ние имаме, да промени условните за нас благословения дори, тогава, когато ние сме непостоянни пък спрямо Бога. Но това не противоречи на Божията вярност. Много често се питаме, защо Божиите обещания не идват с такава сила, с която на нас не се иска да дойдат до нас. Нали Бог не се променя? Нали Той е обещал всички тези неща? Защо за едни така, за други така? Ами това е защото ние сме непостоянни. Ако ние се доверяваме, ако ние насочваме вниманието си, ако ние вървим в пътищата на Господа и следваме Неговите заповеди, винаги когато има обещания, трябва да забележим в Божието Слово, че има и условия, които ние трябва да спазваме. Само че на нас те не винаги са неудобни. Ние казваме, ако мога да заобиколя условията, а пък да се ползвам от обещанията. Да, ама Бог не се променя. Той казва, дал съм обещание, обаче съм поставили условия. И аз не се променям. Ама Господи, това направих. Ама Господи, допуснах слабост. Еми, когато допускаме, ние носим последствията или ние женим плодовете. Но това не противоречи на Божията вярност за това, че всичко това, което е казал, стои към нас. Какво ни казва пророк Малахия по този въпрос? Малахия 3 глава, 7 стих, един много хубав стих, който, така, с който можем да се съобразим, защото той не говори за връщане. От дните на бащите си, казва, вие се отклонихте от наредбите ми, казва Господ, и не ги опазихте. Върнете се при мене и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Но вие казвате, в какво да се върнем? Или ние сме склонни да високоумстваме? Ние сме склонни да упрекваме. Ние сме склонни някакси да се сърдим на хората, на Бог. Склонни сме да изразяваме недоверие, склонни сме някакси да бъдем недоволни от това, което се случва в нашия живот. Обаче Господ напомня, Защо не се случват и защо не се изпълняват обещанията? Не защото той се променя. Не защото всичко това, което се случва, противоречи на неговата вярност. Тук пророкът с много малко думи ни го казва. Заказва ни думите на Господа. Самият Господ казва какво се случва с нас и в нашия живот. Отклонихте се от наредбите ми. Не опазихте наредбите ми. Има условия. Върнете се при мене и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Тези думи със сигурност идват и до нас днес. Със сигурност са насочени и към нас днес. Ако някой нещо недоволства, ако някой нещо не е съгласен с това, което Господ му дава, ако някой счита себе си ощетен за това, което Господ е дал или не е дал в живота му, може би тези думи са тези, на които трябва да се спреме, да стъпим като основа. Господ казва и на нас днес, върни се при мене. Върни се при мене. Отклонил си се от мене. Отдалечил си се от мене. Загърбил си ме. Имаш други цели. Имаш други приоритети. Нека да осмислим приоритетите си. Защото Бог не се променя. Дали обещанията си. Но ние се променяме. Ние сменяме приоритетите си. И Господ вика към нас, гласът на Божието Слово, това е гласът на Господа към нас. Върнете се при мене и аз ще се върна при вас. Кой го казва? Господ на силите. Апостол Павел пък ни говори за непроменящия се Бог и непроменящата се Божия любов в Римляни, 8 глава, 38 и 39 стихове. Да ни кажем, че само за Стария Завет се отнася нещо, което касае нас. Понеже съм уверен, казва той, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито е което е да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Апостол Павел казва, Господ е казал, че ни обича. Характеристиката на Бога е любов. И ако ние сме в Него и се приближаваме при Него, нищо не може външно да ни отлъчи. Това, което може да ни отлъчи, е вътре в нас. Нашето отношение, нашият избор, който ние правим, нашата воля, която ние упражняваме, тя може да ни отлъчи. И въпреки всичко, това не се променя от Бога към нас, Неговата верност. Той пак ще ни обича, но няма да се ползваме от благодатните дарове. Но апостол отговори за външните сили. Нищо не може. Нито гонение, нито меч, нито смърт, каквото и да се случи, какъвто и натиск да има върху живота ни отвън, той не може да ни отдели от Божията любов. Ние решаваме да бъдем ли в Неговите ръце или да бъдем извън от тях. Следващият атрибут или следващата характеристика е вечност. Бог се разкрива още на Моисей като един, който е извън времето. Той казва, когато отива при Моисей, той казва, аз съм оня, който съм. Псалом 90, 2 стих, пък се казва, от века и до века ти си Бог, преди да се родят планините, преди да се дал съществуване на земята, преди да се дал съществуване на вселената, от века и до века ти си Бог. Старозаветните люди са разбрали, защото Бог им го е разкрил, че своя дух, доста от атрибутите на Бога или от характеристиките на Бога. Защото много от тях ние виждаме и разсъждаваме и срещаме в старозаветните писания. От века и до века ти си Бог. Ти си вечен. От вечното минало до вечното бъдеще. Откровение 1 глава, 8 стих, се казва, аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, който е бил, и който иде, всемогъщият. Ето го откровението, което стига до нас. Аз съм от начало, аз съм сега, аз съм и в бъдещето, казва Господ. Вечният Бог дава вечен живот чрез своя син. Бог също е вездесъщ. Иеремия 23 глава, 23 и 24 стихове. Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ, а не Бог и отдалеч. Може ли някой да се скрие в тайни места, та аз да не го видя, казва Господ. Не аз ли изпълнявам небесата и земята, казва Господ. Можеш ли да се скриеш? Може ли да има тайно место, където Господ не присъства? Или вездесъщ означава все присъстващ. Той присъства на всяко място. Присъства навсякъде. Колкото и удобна или неудобна да бъде за нас тази истина. От една страна е удобна. Защото казваме, където и да сме, ако сме в опасност, Бог присъства и може да присъства там, и Той присъства и може да види и да ни предпази от тази опасност. От друга страна, когато съгрешаваме, когато сме в тайно, казваме, ей, дано Бог да е някъде зает с някой друг, с някакви други по-важни дела. Аз в този момент искам Той да бъде доста по-далеч от мен. Да, Божието Слово казва, че Той е на трона си. И когато ние не искаме някак си да бъде близо до нас, казваме, стой си на трона горе в небето. В този момент искам да си на трона. Ама когато дойде изпитанието, викам, Господи, ела при мен. Господи, присъствай при мен. Господи, ела в болката ми, в страданието ми. Миналия път говорихме за това. Каквото и да е страданието, било малко или голямо, що ме е страдание, ние търсим Божията помощ. Ние търсим изход от страданието. Ние търсим изход от нуждата. Колкото и малка да е тя. Колкото и нищожна в очите дори на хората да е. Авария в домът ни, изгорял уред или нещо, което така не сме успели да направим, или някаква така болка, но тя да е козметична в нашия живот и в нашето тяло, колкото и да е малка, тя смущава тялото. Не искаме то да бъде примахнато. Всеки проблем, колкото и малък да е примахнат. И вярваме в един Бог и е хубаво да познаваме този Бог, който присъства навсякъде. И казваме, Господи, Ти си до мене в колата ми, Ти си до мене в домът ми, Ти си до мене в работното ми място, Ти си до мене в учебното заведение, Ти си навсякъде, където и да съм аз, Ти присъстваш. И тук трябва да отбележим обаче нещо важно, което е в контраст с пантеизма, за който говорихме миналия път или просто само споменахме. Дали, религията на пантеизма казва, че Бог е във всяко нещо. Пантеистите това твърдят. Бог е във всяко нещо. Бог е в тази саксия. Бог, нали, е в луната. Бог е в слънцето. Това е важно да го отбележим. Бог не е във всяко нещо, както твърдят. Не, Той присъства навсякъде като личност. Това е доста различно. Той присъства като личност, но не е във всяко нещо, не е във всеки един предмет, не е в природата. И затова тези, които се отклоняват и вярват в други религии, те се покланят на предмети, те се покланят на природата, покланят се на слънцето, на луната, на звездите, или се покланят на това, което е около тях, защото е Божие творение. Да, то е в хармония. То е в хармония и Бог го е създал, но самото творение не е Бог. Бог е в творението и присъства като личност. Той е тук сред нас. И на всички други места, където по това време са събрани неговите хора, за да му се покланят, където са събрани, за да му служат. Нали? Има голяма разлика. Дали Бог е в саксията или Бог е между нас. Ние вярваме и ние искаме да имаме един Бог, който е разкрил себе си, че е между нас и присъства. Присъства на нашето богослужение, присъства на богослужението отвъд океана, където и да е то. Това е характеристика, която от една страна казваме е много удобна, привлекателна за нас и някакси нещо, което е позитивно, но тогава, когато имаме проблемите и с нашата греховност търсим някакси място, където да се скрием. Има чудесни примери за това. Примерът с пророк Йона, който се опита да го направи и достатъчно добре ни казва Божието Слово, че това е невъзможно. Където и да се отклониш, където и да се опиташ, където и да присъстваш и в корема на рибата, в дълбочините на морето, няма как да се скриеш от присъствието на Бога. Затова е добре да го търсим и да му се покланим на всяко време и да му служим на всяко място. Присъствието на Бога се чувства по един специален начин в неговата църква, точно чрез действието на Святия Дух. Евангелист Йоан в Йоан 14 глава 16 и 17 стих ни говори за това. Исус казва нещо. Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава, вие го познавате, защото Той прибъдва във вас и във вас ще бъде. Във вас ще бъде. Или имаме чудесните обещания за това, че Божието присъствие, че силата на Божия Дух ще бъдат в нас във всяко време и във всяко място. Където и да се намираме, където и да се намира църквата, там е присъствието на Святия Дух. И където и да се проповядва Евангелието, Святия Дух няма да престане да обвинява света за грях, за правда и за съдба. Евангелието от Йоан 16 глава 8 стих, нещо също, което трябва да стои пред очите ни. И тъй, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Или всичко е под контрола на Бог, който присъства на всяко място. Днес ние може, очите ни може да виждат, умовете ни може да разсъждават върху това, че има много неправда, много хаос, много неразбории в този свят. Много неща, които се случват по един неправилен начин. Бог обаче, независимо, че те се случват, присъства и Той е в контрол. И ще дойде време и няма никой да се размине от това, което Бог е казал, от това, за което всеки ще дава отчет пред живия и всеприсъстващ Бог. Следващият атрибут или следващата характеристика на Бога е Неговото всезнание. Псалом 139, от 1 до 4 стих отново, псалмистът издига глас. Псалом 139 говори за това всезнание. В писанията се набляга на два основни аспекта от това всезнание. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цяла. Тук също можем да кажем, че е нещо, тази характеристика на Бога е нещо, което е много удобно за нас. Нещо, което е желателно за нас. Бог да знае всичко за нас. Защото, както казах, много често ние може да изпитаме съжаление за нещо, което не сме успяли да направим, не сме планирали по правилният начин. Или пък сме унеправдани от някого по някакъв начин. Господ обаче знае. И това е добре за една наша утеха. Господ я знае. Бил съм унеправдан. Бил съм унеправдаван и продължавам понякога да бъда унеправдаван. От някого или от нещо. Обаче утехата е, Господ знае. Господи, ти знаеш сядането ми, ставането ми, ходенето ми, присъствието ми на всяко едно място. И ти знаеш дори преди да съм казал нещо, ти знаеш какво ще излезе от устата ми. Затова пък трябва да бъдем внимателни. Нали? Тогава, когато употребяваме речта в взаимоотношения с други хора. Защото Господ знае. Защото Господ чува. Защото Господ вижда. И в писанието, както казах, се набляга на два аспекта от Божието всезнание. Никъде и нищо на първо място не се случва без Негово знание. Никой човек не може да се скрие от Бога нито в своите действия, нито в своите мисли дори, както разбираме. Или не само от действията, нещо, което е видимо. Дори тогава, когато тече нашата мисловна дейност, Господ я знае. Господ знае за какво си мислим в този момент, в следващия момент, какво си мислим за другия, какво си мислим, нали, за нещо, което сме планирали. И ако ние можем да скрием от всички хора нашите мисли, Божието Слово ни казва, внимавайте, защото от Господ няма как това да бъде скрито. Нищо не може да бъде скрито. И на второ място, относно Божието всезнание, ние разбираме, че Бог е премъдър в своите планове и цели. Той знае всичко от начало и в своята мъдрост и всезнание Той е планирал изкуплението на своите хора. Той е планирал изграждането на църквата си и Той е планирал триумфа на царството си. Ефесяни 3 глава, 9 до 11 стих, апостол Павел много добре разкрива тази истина. И да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита от Бога, Създателя на всичко. Тъй, щото небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата, многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Исуса Христа, нашия Господ. Апостол Павел казва, всичко е изработено предварително, защото Бог е знаел всичко. Каквото и да се променя, каквато и да е обстановката, историческа, политическа, икономическа, Бог го е знаел и е планирал нещо, което в крайна сметка има стойност и ще се случи. Планира ли изкуплението на своите хора? Независимо как се движи историята, независимо как се променя политиката, независимо какво е състоянието на икономиката, Бог е планирал изкуплението на своите хора и никой не може да наруши този план. Бог е планирал изграждането на своята църква и никой не може да предотврати това. Бог е планирал триумфа на своето царство и никой няма как да го затъмни или да го замъгли. Бог е изработил планове, които ще доведе до изпълнение, независимо от свободата на волята и избора, които Той предоставя на човека. И това също е утешение за нас. От една страна, ние имаме свободната воля, дадена от Бог, и Бог уважава тази свободна воля. Но нашата свободна воля не може да промени Неговите съвършенни планове относно изкупление, спасение и царство, и живот, и съществуване на църквата във всяко едно време до Неговото второ идване. Не можем ние да предотвратим това с нашия избор. И когато му се покоряваме и го обичаме, той прави всичко, което да съдейства за наше добро чрез неговата мъдрост. Римляни, 8 глава, 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение. Бог знае всичко и Бог е този, който прави нещата така, че те да вървят спрямо неговия план, неговата воля. И утехата е, че всичко съдейства за добро. Всичко съдейства за добро. И когато Бог казва всичко, това означава всичко. Стига обаче да се спази пак условието. Ние да го обичаме и да му се доверяваме. Винаги има условия. Винаги има условия. Ние пак казвам, някак си тя ги пренебрегваме. Ние някак си тях искаме да ги игнорираме по някакъв начин. Кажем, искам да се ползвам с това, което Господ дава и то е неизчерпаемо за мен. Дори мислим, че ще го получим тогава, когато го изговаряме. Господ го е обещал, аз ще го получа. Не, не, Господ не е казал. Вижте, тия, които обичат Бога, има условия. Не тия, които изповядват това добро. Всичко съдейства за добро, за тези, които изповядват добро. Това ли е Божието Слово към нас? Не, всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога. Има условия и ние трябва да го спазваме. Следващата характеристика. Това е Божието всемогъщество. Вече говорим за силата на Бога. Вярваме в един Бог, който е всемогъщ, който има сила за всичко и е победител на всичко. Пророк Иеремия много точно описва в Иеремия 32 глава, 17 стих. О Господи Йехова, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца няма нищо мъчно за тебе. С няколко думи, прости думи. Направил си всичко с голямата си сила, ама как, ма що, ма за колко време? Дали, ние това се опитваме някак си да вникнем, да размишляваме върху него. Ма как може да стане? Но това може ли да се докаже? Това може ли да стане? Пророкът казва, направил си го. Направил си го, защото силата е голяма. И продължаваш да го правиш, защото ръката ти е протегната. Пространата ти мишца няма, в нея няма нищо мъчно, толкова е голяма твоята сила. Няма трудности, с които Бог не може да се справи. Няма нещо, с което той да бъде възпрепятстван, ако реши да го направи. Бог може всичко. Той няма да направи само нещо, което е против или ограничава неговата собствена воля. Нещо, което е противно на неговата природа. На първо място величието му се вижда в неговите творения. Това, за което много често говорим, е едно чудесно доказателство. На второ място Божията сила се вижда също и в неговото суверенно владичество над всичко. Той управлява и законите, това, което той самият е създал. Протегна ръката си и спря бурята. Той е създал природните закони. Когато има причина да се развихри буря, било то земетресение, било то раздвижване, било то силен вятър, това са закони. Те раздвижват водата. Могат да я, нали, да направят така, че тя да се издига или да се смалява. Но Бог е този, който може да промени тези закони. Даниил 4 глава, 35 стих. Пред него всички земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесната войска и между земните жители. И никой не може да спре ръката му или даже да му каже, що правиш ти? Ние не можем да го питаме. Нямаме правото да му задаваме въпроса защо, ако той е решил да направи нещо. И тук в книгата Даниил се казва, че той влага една чудесна хармония и спрямо своята воля действа между небесната войска и земните жители. Или той управлява и небесната войска, той управлява и всички царства. Затова ние трябва да не се възмущаваме, но както казва Библията, да се молим за всяка власт. Защото той е, който сваля царе и той е, който издига царе. Колкото и да е силна земната армия, която и да е тя, на която и да е тя държава, небесната войска е по-силна от тази армия. А небесната войска се управлява от всесилния Бог. Живият Бог, който държи всичко в ръката си. И небесните, и земните войски. Другото проявление на Божията сила е църквата на Господ Исус Христос. Проявление на Божията сила. Исус какво направи? Някой ще каже, че какво е силна църквата? Църквата е силна да промени света. И това е дадено като доказателство в Божието Слово. Какво направи Исус? Исус избра 12 обикновени човека. 12 човека. Направи ги ученици, свои ученици, и чрез тях преобърна целия свят. Чрез 12 човека. Църквата на Исус Христос има силата на Господ Исус Христос. Повече от 20 века по-късно тази църква е жива. Когато Исус установява църквата си, той казва, тази църква ще устои, докато аз дойда втори път. Тя ще устои. Ще минават години, ще се сменят управления, ще се сменят политики, историята ще преобръща своя ход. Църквата обаче ще стои. Църквата ще стои. Защото Бог е силен да го направи и чрез нея той упражнява своята сила. И ние го виждаме днес. Има много структури, много организации, които се създават и преминават. Отминават във времето, се остават в историята. Църквата обаче от своето рождение до ден днешен тя е жива и продължава да живее и продължава да се разширява. И дори ние вярваме и знаем, че тя е пред прага на едно световно съживление преди идването на Господ Исус Христос, защото Господ го е казал. Ние днес казваме, църквата някъде в момента търпи някакъв отлив. В момента църквата е слаба. Не е добре да го кажем за църквата. И аз понякога се изпускам. Казвам, дадена църква е, нали, намаля, виждаш. Едва тлее, като един фитил, едва мъждее. Има много такава отрицателна статистика за църквите в Европа. Намаляват. Някои са заключени. Или хората насочват вниманието си в друга посока. Целите си, приоритетите си. Всичко друго, но не и към Бога. Да печелят пари днес, толкова се говори за това печалбарство. Как да се печели повече и повече. И всеки се стреми да печели повече и повече, да вдига своя стандарт. Толкова много сме обременени от неща, които искаме да имаме, че някак си изтихваме Бог. Но Бог казва, Той не казва, икономиката ще преуспее, икономиката ще устои, или коя си държава ще устои, не Той казва, църквата ще устои. Църквата ще устои до край и портите на ада няма да й надделеят. И църквата устоява. И църквата се разширява, колкото и понякога ние да не забелязваме това. И тя чака своето голямо съживление, което ще се излее преди идването на Господ Исус Христос. Следващият елемент от Божието величие е възкресението на Исус от мъртвите. Възкресението показва силата на Бога над смъртта и над гроба. С доста от вас ходихме до Ерусалим. Къде е гроба? То там два гроба. То Исус на един гроб трябва да е, не може на два да е. Ама и два да са, и 20 да са, важното е, че са празни. Победени са. Това е големият факт. Влизаш в единия и казваш, благодаря ти, Господи, че не виждам костите ти, не виждам останките ти. Че си бил и някога само остава името ти. Не, гробът е празен. Исус е на небето, защото Господ е всесилен и смъртта не може да го спре. Гробът не може да го спре. Ефесяни 1 глава, 18 и 20 стихове. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната си страна на небесата. Всичко това стана чрез силата на Бога. Исус предаде себе си доброволно на кръста. И вкуси смърт доброволно. Но силата на Бога победи смъртта. Силата на Бога го извади от гроба. Силата на Бога го качи на трона. Нищо не можа да спре. Силата на нашия Господ. И пак се насърчаваме. Ние сме обект на тази сила днес. И още нещо за Божията сила. Божията сила се проявява, ни казва Божието Слово, и над ангелите, на началствата, на властите, на демоните и над самия Сатана. Или нищо не може да ни оплаши. Нищо не може да възпрепятства срещу нас. Бог управлява, ни казва Божието Слово. Бог управлява и на небето, Бог управлява и на земята, Бог управлява и под земята. Няма място, където Бог да не изразява своето управление. Той е направил всичко и управлява всички светове. И последният от атрибутите на Бога е Божията суверенност, на който ще се спрем. Атрибут или характеристика, характерна само за Бога, а не за, и за човека. Относно тази характеристика, понякога се явяват доста горещи спорове и разминавания. И те са в посока на Божия суверенитет или човешката воля относно спасението. Когато казваме, че Бог е суверен, това означава, че Бог движи всичко, контролира всичко и няма нещо, което не е подвластно на Него и на Неговата дума и на Неговата съвършена воля. И сега, от една страна имаме текст в книгата Ефесяни, 1 глава, 4 и 5 стихове. Да погледнем на тях. Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък, пред Него в любов. И като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Този текст някак си ни казва, Бог предварително е начертал всичко. В Неговата суверенна воля Той ни е предопределил мен Не само преди да се родя, преди да създаде света. Теб, преди да създаде света. Според своята суверенна воля, Той е предопределил ти и аз да бъдем Негови синове и дъщери. От една страна, казвам, ей, това е чудесно. Бог е избрал мен. Избрал е мен, вместо ония на улицата. Каквото и да правя, щом ме е избрал, това е Неговата воля, аз ще бъда при Него. Този пасаж като че ли заключва всичко, което проистича от Неговата воля. От друга страна обаче имаме Откровение, 22 глава, 17 стих, където се казва: и духът и невястата казват дойди, и който чуе, нека рече дойди, и който е жаден, нека дойде, и който иска, нека вземе даром от водата на живота. Тоест, водата на живота е на разположение на всеки въз основа на избора, който той ще упражни на неговата човешка свободна воля. Забележете, който е жаден и който иска. Който иска. Което означава, че можеш да искаш, можеш и да не искаш, когато упражняваш волята си. От една страна, Божието Слово казва, че ние сме предопределени и ние се закачаме за тези стихове. Затова казваме, че не е добре да вадим стихове от контекста, текст от контекста и да го прилагаме като учение. Защото извадено по този начин става вече предтекст. Ние трябва да внимаваме, когато изразяваме учение. Трябва да внимаваме в много неща. Трябва да внимаваме, когато правим характеристика. Учениците, които учат долу в училището, имаха задачата да развиват образи. Имаха задачата да развиват образи, от Библията. Това им беше изпитната част. За някои от тях аз разбрах какви са образи. Някои от тях така ми беше интересно да вникна как развиват образите от Библията. Нещо, което, нали, те се справят чудесно. Обаче нещо, което ми направи впечатление. Някои вадят нещо от текста, което го няма в текста. И това е доста опасно. Защото трябва да имаш доста по-разширено познание, за да можеш да направиш характеристика и тя да бъде абсолютно точна. Най-добре е да се съобразяваш само с това, което е казано в текста. Или на други места за същия човек, когато вадиш и правиш характеристика. В противен случай може да попаднеш в някакво изкривяване. Трябва да бъдем внимателни. И когато правим някакъв анализ на даден текст. И сега, ако се хванем за текста от Ефесяни, ще кажем: веднъж спасен, завинаги спасен. Или предопределен да си Божие дете, никой не може да те бутне, не можеш да изгубиш спасението си. От друга страна обаче се казва: можеш да искаш, можеш и да не искаш. И ако трябва да следим пък книгата Откровение, какво говори Христос към църквите, така доста стряскащи неща има, които казва. И съвсем не е в посока: аз съм те избрали, каквато и да си, давай всички в кошарата. Казва: а не, не. Ако продължаваш по този начин, ще те избълвам. Ако продължаваш, ще те изхвърля. Ако продължаваш, ще отнема нещо от тебе. Ще дигна светилника си от тебе. Че ако Господ дигне светилника си от църквата, какво ще остане от църквата? Една група от хора, които се събират с някакви интереси. Ма това не е църквата. Тя вече става нещо различно. Така че трябва да бъдем много внимателни, когато разсъждаваме и гледаме на това, което Господ е казал и прави. Библията присъстват тези два елемента. Присъства елемента на избора, присъства елемента на предопределението. Присъства Матей 23 глава, 37 стих, и Евангелието от Йоан 3 глава, 16 стих. Можем и двата да ги прочетем. И да се запитаме, кое твърдение натежава? 23-37. Не 27. 23-37. Няма значение. Йоан 3:16. Бог възлюби толкова света, че даде сина си. Да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Обаче Матей 23:37. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените си до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Но не искахте. Упражнихте вашата свободна воля да се противите. От една страна, Бог даде сина си да не погине никой. От друга страна обаче, ако не искаш, ще погинеш. Кое твърдение натежава? Ми никой не натежава. Всъщност, нашата неспособност да съгласуваме двете позиции не правят едната или другата неверни. Това трябва да знаем. Ние не разбираме как е възможно и двете да бъдат верни. И това се дължи на нашето човешко ограничение. Това ни пречи. Върху това се сблъскваме, а не върху текстовите от Словото. Сблъскваме се с нашето ограничение. Да, Бог е суверенен, но не е деспотичен. Той е суверен, но не е деспот. Бог е суверен, без да пристъпва основната човешка свобода. И е суверен, и дава право на човешкият избор. А човек има свободата на избора и волята, но с известни ограничения. И това трябва да знаем. Или пример. Действието на Юда Искариотски бе внесено в Божия план. Исус знаеше, че някой ще го предаде. Исус знаеше, че Юда ще го предаде. И в Божия план беше Исус да бъде предаден, за да бъде хванат и да се случат всички тези неща до неговото разпятие. Това беше в Божия план. Обаче това не означава, че Юда не беше свободен в своя избор. Съвсем не означава. Той беше свободен да избере. Предателството беше в Божия план, но Юда беше свободен да избере. Бог знаеше, че Юда ще предаде и нямаше как да стане по друг начин, но това не ограничаваше изборът на Юда. Или в Божието предузнание не определя човешките действия. Бог знае от вечността какво ще направи всеки човек. Дали ще се предаде на Святия Дух, дали ще се предаде на Господа и ще приеме Исус или ще го отвърне. Бог знае. А Божието предопределение е относно спасението. Бог е определил път за спасение на всички и за всички. Той е платил цената. Но само който я приеме и пожелая прошката, ще се възползва от изкуплението. Ето това е истината. Не е чак толкова сложно, за да се спори толкова много. Ако някой погине, то той ще погине, защото е избрал да отхвърли Господ Исус Христос и Неговата жертва. Ние обаче, ние избираме да я приемем. Ние избираме да я приемем. Ние избираме да го поканим. Ние избираме да му се доверим. Ние избираме да му се поклоним. Ние избираме да го последваме. Ние избираме да му благодарим за подадената от небето ръка към нас. Избираме, за да си спомним днес за неговото дело на кръста. Да си спомним за платената цена. И да му благодарим, защото е платена за нас. Това е нашият избор. И това е правилният избор, който ние можем да направим. И ако някой не го е направил, днес и сега е времето да го направи. Днес и сега е времето да избере. Днес и сега е времето да приеме подадената от небето ръка. Подадената от небето ръка има силата да избави, да изкупи, да прости и да приведе в царството на Господ Исус Христос. Искаш ли да се хванеш за тази ръка, ако не си го направил? Това е големият въпрос. Ако искаш, можеш да го направиш. Сега, във всеки един момент. Хвани се! Покани го! Извикай към него! Помоли го за прошка и той ще го направи. Защото е платил цена и за теб. Предложи ли изкупление и за теб? Предложи ли спасение за теб? Въпросът е да искаш да пиеш от водата на живота. Който иска, ще получи. Господ да ни благослови и да ни помогне. Нека всеки един от нас и цялата църква да има един общ вик към Господа днес. И духът, и невястата казват: дойди, дойди Господи Исусе. И не дай това, и не приведи там, за което си обещал, и място, което си не приготвил. Амин. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за подарената от небето ръка. Благодарим Ти за това, че си ожилил сърцата ни, за да се хванем за тази ръка. Да, Господи, Ти знаеш думата, преди да е излязла от устата ни. Ти знаеш всичко, което ние правим и ще продължаваме да правим. Ти го знаеш в бъдещето, знаеш какво ще кажем в бъдещето, знаеш какво ще направим в бъдещето. Но това не сваля нашата отговорност ние да действаме. Това не сваля нашата отговорност ние да Ти се покланем и да правим нашият избор. И то в правилна посока. Да изберем подадената от небето ръка към нас. И Ти благодарим, че можем винаги да се хванем. Когато ни е трудно, когато сме утеснени, когато сме в нужда, винаги да викаме към Тебе, Ти да чуеш и Ти да отговориш, защото си Бог, който присъстваш на всяко място, защото си Бог, който упражняваш своята суверенна воля, защото си Бог, който си вечен, защото си Бог, който си непроменим и Твоите обещания към нас не се променят. Благодарим, че ги имаме, искаме да бъдем обект на тези обещания, да бъде благословено Твоето име. Амин.